Eta Donostiaren bai Lansarek duen bulegoan duen agentzian saratera eginen dugu eta untekoan Aitziber mindegi hementxe bidiko dugu datu hoiei buruz solastatzeko. Egunon Aitziber.
Egunon.
Horaxe, lantaran edo egun hauetan zama gutixeo edo lan gutixeo ote den zuen bulegoan.
Bueno, guk hemen lana boladaka gehiago izaten dugu, finko diskontinua diren horiek bukatzen dutena, baina batzen jatzea egunero normalki lanko pura berdintxo izaten dugu.
Bueno, urte akabaila dela eta horiaren nabaritiko da zuenean edo ez?
Bueno, nabaritzen dugu formalismo edo burokraziako papeleoak egin marat jugulako zurtari amaiera emateko, baina batzen jatzenen eguneroko berdina dugu bai urte hasieran, erdian eta bukaeran.
Bueno, orai abenduan gaude oinokoan, abenduko datuak eta helduen urtea asmentan aterako dire, baina betire urtean nolakoa izan den ez dakit jakinen dugun gaurkoan, baina bai azkeneko datuak, hau da pasen hilebetari dagozkionak hor eskura dituzunez, asteko hortik abiatiko gara, no, Nafarroko datuak ere kontutan hartiko ditugu, gero Donostiako agentzian emandako hiekin alderatzerakoan.
Hori da. 2021ko azarari dauzkion datuak, Nafarroan tasa 199.16koa zen eta kopurua 39.527. Eta gure agentziara begiratuz 105.6a zen eta 903 langabetu zeuden gure zonaldean. Gure zonaldean, kontetan harturik, Bazan, Bostiriak, Zugarramurdi Urdazubi, Bertizarana, Malerreka eta baita Leitzaldeare.
Hori da. Bai, beraz, euneko 5,6 hemen gure eskualde.
Hau, 2008koa zen, 2008an eta aurten, 2008an dixente bakatu da. Nafarroa kontetan izanik 9,6 zen joan den urtean eta urtean 7,51. Eta postentaiak bi begiratu zenen gura agentzian joan den urtean 5,6 eta urtean 3,6. Hori da, 903 langabetutik 580 bajatu gara.
Beraz hor jautxera haundi xamarra ez urte
bai,
batekoan?
Haundi xamarra izan da, bai, bai. Joan den urte bukaeran COVID-a dela eta ez dela eta gehien bat zerbitzuak itxiak zeudenez erteak langabetu bezala kontatu izan dire batzuetan, orduan aurten urte erdi normala edo izan denez, hori da datuek reflejatzen dutena.
Bueno, datu orokorrak beraz, hoiek.
Bai, hori da. Sexuaren arabera begiratzen baldin badugu, 2021ko azaroan, gure agentzian 142 gizonezkoak ziren, eta 147.87 kasi 48 emakumezkoak. 248 gizonezko, eta 342 emakume. Hor, beti postentaia, maso manos berdintz ba izaten da betire emakumeak gireago gire langabetu bezala izena emana dutena.
Bai, hori generoari buruz eta gero adintarteak ere hor bai. Neurtzen dituz ere bai.
Bai, adintartekoak beti azken urteotan, 45 urtetik gorakoetan dago langabetu kopuru gehiena. Gizonezkoak 120 dire eta emakumezkoak 148. Eta zonaldeka Baztanen daude gizonezko gehien eta emakumezko gehien Bortziletan. Guztira hori da 130 gizon eta 148 emakume.
Eta gero hortxe dugure sektoreka, ez egiten den banaketa do.
Bai, sektoreka zerbitzuak da gehien dagoen langabetu kopurua. Baztanen 120 langabetu zoren zerbitzuetan, Bortzirietan 126 eta Malerrekan 115. Datu gartutut, zenbateko gehien atituzenak, Urdazubiz, Gorramurdin, apenas ez dago deuz, Bertizaranan ere ez, eta Leitzaldeko, bueno, urruti gelditzen dire, eta horregatik ez txut kontutan hartu.
Bai.
Eta gaztanen, zerbitzuetan gizonezkoak 43 dire eta emakumeak 77. Maler, bortzibietan 48 gizonezko eta 78 emakume eta malerrekan berriz 32 gizon eta 83 emakumezko. Jarduerari erreparatuz ere begiratzen baldin badugu joan den urteko datuak, zerbitzuko sektore honetan, hiru zonaldetan 70 langabetu gutxiago daude. Orduan hori ikusten da lehen aipatu duguna, zerbitzuak aurten martxan daudela joan den urteari begiratuz.
Horren sektoreka hoxe azpimarratiko zenukezu.
Bai, bai, hemen gehiena zerbitzuetan dago eta gero hori, adin tartea 45 urtetik gorakoa da. Gehiena dagoena.
Bueno, 2021 badaiela, hoxe, erran dugu, eta datu horiek eta matiaz gain, bai, goratiko dugu lansaretik ere, hainbat formakuntza saio eta bertze langabe zuzendurikoak eta eskaintzen direla, eskaintzen dituzuela, eta batez ere, bigarren erdikoak edo, azkeneko sei lebetekoak eta bitete zein izan diren goraziko diogu gure entzulei?
Bai, a ber, aipatzeko, bigarren zileko honetan, gindik nik aztabak, dire, Elizondon eginda, azkeneko urte hauetan, urtean bitan egiten ari dena, menpekotasuna duten personentzako arreta soziosanitaria bat gizarterakundeetan da, profesional ziurtagiri bat da hau, eta aurten bigarrena da egiten dena. Lehendabiziko modua ja bukatzear daude, nik uste bihar bukatuko duten, eta honek segida izango duz ikastora moduluka banatzen da. Gero, Don Esteben eginda janari kudeatzaileko ikastora orain joan den aste horretan egintzen biegunez, ingelesa ere eman da, eta frantzesa bi ikastara izan dire oinarrizkoa eta errin mailazko ikastara. Lezakan egintzen oinarrizko industriako langileko ikastaro bat, Doneste den aurre bigarrena izan zen egintzen ari den urtean, oinarrizko zerbitzu anitza diturikoa da, eta zubietan oinarrizko gaitasun digitalak burutu zen. Hoiek bigarren zeilekoari begiratuz.
Beraz, eta zait, arrakastatxuak izan diren, jende animatu alden horietarat?
Bai, bai, egia esan, mentukotasuna duten personentzako profesional ziurtagiria beti, beti izan da, eta ikusten da urtean bi egin ez eta lere jendiak gogoa duela egiteko eta interesa duela, orduan hor beti errezerran jendia dago. Genariku datzalia hau berria izan da, ez genekin nola aterako zen, baina di erran segiduan atezen amabiko taldea, eta reservan ere badago jendeak. Planteatzen ari gara, bigarren bat egitea, ez dakigu, 2022ko lehenengo seilekoan izango den, edo bukara gutziko dugun, ze horrere seilekoa lehenengoa nahiko betea dugu ikastolekin, orduan antolatu behar dugu nola egingo dugun. Eta oinarrizko gaitasun digital hauk joan den urtean 2020an kasik herri guztietan egin zen eta herri handietan Don Esteben, Elizondon eta Beran eta bat baino gehiago egin ziren eta betetzen da ere, orain herri txikietan egiten ari gara, eskuran egin zen, orain zubietan eta bueno, igual beste herri txikien baten egiteko interesa ere badago. Eta oinarrizko zerbitzuan itxau ere nahiko harrera ona izaten dut. Hemen ikasten da maila basikoa da, baina bueno, gehien bat udaletxetan udan kontratatzen duten langile hoiekeri begiratua dago eta ikasten dute más o menos mantentzen lanak nola egin behar diren eta baita nola funtzionatzen duen bai berrozadora batek, motosierra batek eta lantresnak nola erabili behar diren gehien bat.
Bueno, gainera, aipatzen da ez, mendiko lanetan, hor utxune haundie badela, batez ere bai. Langileen faltaz sumatzen dela.
Bai, baina hau ez da mendiko bai, langileentzat, bai, mendiko bai, langileentzat egin izan da aurtengo lehenengo seilekoan, eta haundi ateratzen, bete zen ikastaro guztia, eta hori kolokan dago ere, urrengo urtean egiteko zitzen ere. Baina egitekotan, igual egingo zen, zerbait sakonagoa, ez horreinen harina edo trinkoa, izango zen ziurtagiri on bat ateratzeko.
Bai, bueno, lehen aipatu zuen hori da, mantenimendu lanetarako, eta horren baitan Ba, hoiek ere sartzen dire, baina hoize da, ja, mendirako espezifikoki, ja, beste ikastaro bat izan nintzateke. Ikusiko duen artean egin enten edo ez, hoi, oraindik ez dakiku errandezu. Baina, helduen urtiari behire, ja, gauz batzuk, bai, ja, itzinatu ditzakegu, eta lehenbiziko sei lebetekoari dagokienez zerbait loturik baduzuela erran daiteke.
Bai, hori da. A ber, lehenengo zeilekoan, urtarrilan amaran ikastaro pila zeko dira, ez dakit hiru edo lau diren. Lizondon egingo da Alzheimerra duten mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioari buruzko ikastaro bat. Hau urtarrilan amaran hasiko da eta otsailak lau arte izango da. Egun ere izango da eta ordutegia zehazteko dago oraindik. Lehen erran duten bezala, profesional ziurtagiri hau metokotasuna duten personentzako arreta soziosanitarioa gizarte erakundeetan bigarren modula matxan patuko da, pentsatzen dugu, hau Elizondoko zipen egiten denez eskolako egutegi izango duela, orduan urtarrilaren 10an hasikoa da ere, eta ordutegia arratsaldez da. Gero lekarrezko aterpetxean ere planteatua dago martxoan, prestakuntza eta enplegu programa integratuaren barruan zerbitzari izateko ziurtagiri ateratzeko ikastaroa. Eta hau, martxoak batean hasi eta maiatzak 13 arte burutuko da, egunero 9 eta 4etik ordu bi terdietara. Elizondon frantsesa emango da oinarrizko maila eta urtarrilaren 13an hasiko da, martxoak 22 arte. Aste arte eta urtzegunetan 10etatik 12etara izanen da. Eta orain, maldarrekaratoriko gara, eta hemen donetze den frantzesa, baino kasu honetan erdi maila izango da, urtarrilaren 10etik apirilaren 4a arte, eta astelenetan 9etatik 12etara izanen da. Donetze den ingelesa ere emango da, bi maila izango dire, oinarrizko maila altua erdi mailara iristeko puntuan daudenentzat, eta ingelesa goi mailakoa. Bi ekotxailaren batean hasiko dire, eta maiatzak hiru arte, aste arte eta ostegunetan izango da. Eta donezteben, pentsatua, osea, donezteben ez dakigu egingo den, baina egingo dela bai, oinarrizko zerbitzuan hitzak lehen aipatutako ikastaro hau, martxoaren 14an izango da, eta honek aste bat irauten du, martxoaren 14tik martxoak 23 arte, egunero 8:30tik ordu bitara. Eta ez dakigu lekuan non izango den Donesteben, edo hemendik mugituko garen. Eta tartean, segurazki, beste ikastaroren bat ere sartuko da, baina bainik ez dakigu zehazki zein izango den.
Bueno, hoiek bedren bai, aipatu ditugunak, eta hauek hor, izena, langabe gisa, izena mandakoa izuzendue bakarrik, edo bertze jende gere baliatzen aldire hortaz?
Bai, langabetu bezala, bi modu daude izena emateko, langabetu soila edo mejora de empleo lan hobekuntza deitzen dena. Bakarren bat lanean baldin badago, lan hobekuntza honetan apuntatzen alda, eta hemendikan iristen zaio informazio guztia bai ikastaroena, berak aukeratutako lanpostuen eskintzaren bat baldin badago, eta hori dena, orduan hemen izen ematea librea da bai langabetu eta lanean ari garen entzat.
Bueno, eta beraz,
egia da, ikastaroetan gehiengoa langabetu entzat dela, baina lanean ari direnak ere, sartzen aldire inungo problemi gabe.
Oida, eta bueno, izen ematea, ja danik egiten alda orduan.
Bai, hori edutzen momentuten egiten alda. Izen ematen bakatik ikastarotan edutzu oran?
Bai,
ez dakigu bihar edo aste honetan behintzat, bidaliko dugu mezu bat, gurekin izan emanen duten iritsiko zaie, erranez lehenengo zehileko ikastara hauek martzen da dela, eta izena emateko nahi dutena deitzen aldutela. Baina, bueno, hemen dikan ere erraten dut, nahi duenak deitzen alduela, eta informazio zehatzagoa emango dugula.
Ederki, ba, hor dago, datorren urteari behirare, hainbat gauza itzinatu ditugu, eta gero, ba, bertzeik astalditxo bat edo, ez dakit, prestakuntza saioak ere egiten dituzue, ba, utuzte hola, langabe berriei, ez dakit, lehen aldiz izena mandakoekin edo zer erraten aldakuzu.
Bai, astale berriekin lotura taller batzuk egiten dire, astale berri hauek dire prestazioaren bat kobratzen hasi direnak.
Aha.
Gauza da, guk eskubidea dugula, prestazio kobratzeko lan egin dugulako, baino prestazio hori kobratu alizateko ere, bete behar batzuk ere bat dugu. Orduan, tailera hauek egiten dire dena azaltzeko, nor garen, nor gauden hemen Donostiako bulegoan, ze bere garaian inen, paro, izten asko etxu bulegoak, eta horrendikan ere gezki ditzen zaio, baina, bueno, errateko pixkot hemen Donostiaben bi organismo ofizial gaude, alde batetik zepekoak daude, hauek prestazioak gestionatzen dituzte, eta gero gu gaude, Nafar Lantzarekoak. Hemen guk orientazioa egiten dugu, bitartekaritza, formakuntza, lan eskaintzak, bakoitzak gure lana dugu. Eta hori asko kentzaki orduan tailer hauetan ematen da informazioa nor garen eta zer egiten dugun. Lan eskatzaile bezala erran duten bezala ze eskubide dituzten, ze bete behar dituzten, eta hemen orientatzaileak parte hartzen du eta langabezian gelditu den eskatzaile hauei orientazioa egiten die.
Hoiek zenbatekoa izaten dire, edo saio hoiek, edo...
Ordu erdi irauten dute, hiru ordu laurden gehienez. Gauza da, tailer hauek orain arte hemen egiten zirela, hemen prestatua dugun gela batetan, daino, udaberrian eta orain abenduaren hasieran ere, gu mugitu gara herrietara langabetuak mugitzeko. Eta abenduaren batean Leitzan egon ziren bulegoko zuzendaria eta orientatzailea, Donostiaben ere abenduaren batean egin zuten tailerra eta abenduak bian Lesakan eta Beran egon ziren. Elizondon ere egin zuten, baina ez mezoritzen abenduaren zazpian edo noiz izan zen egin zuten behintzat. Mugitu gara Leitza Donostiaben, Lesaka, Bera eta Elizondoa.
Bueno, asmoa, beraz, errandakoa, eta ez dakit, Aitziber, gauza honitza aipatutuko, horrekin utziko dugun, edo bertzerik badugun nola aipatzeko edo baduzun errateko.
Ez, ikan hori da, azaroko datuak, ikastaroak, hasiko garela ja martxan, eta uzarailaren 10a ja ate joka dugunez, pues, hori nahi duenak nebalimadu behitzen aldu, eta informazio eman, eta kontatuko dugu ikastarora. Eta gero segurazki urtarrilan ere orain azkenoko aipatu dugun tailer hauek ere burutuko dire berriro ere, baina bueno, hori guk bat banaka tailer deitzen diegu eta informazio ematen zaie.
Ba, hortan. Bai, gero ez dakit orai eguberrietan eta ba bulegoa ireki edo etxirik izanen duzuen edo
zenbat. Bulegoa irekia dago 24an eta 31an irekia dago.
Bueno, badazpada. Bai. Ba, hoxe, gure entzulek ere jakin dezaten, ba, Aitziber, ba, esker mile, horretaz vale, mintzatxagatik.
Vale.
Izan ongi.
Berdin, aio.
Adio, bai.